habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa habeen Khamiista 27-ka bisha December sanadka 2018ka. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, Washington waa 11:00 barqanimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo fiimada magaalooyinka qaar oo aad sidoo kale ka dhageysan kartaan idaacaddan oo ku celisa 8:00 fiidnimo saacadda Afrikada Bari. Idaacadda caawana waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Jacfar Kukaay.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nugudiga maaliyadda baarlamaanka ee shalay isbeddelka lagu sameeyey.
Waxaan u malaynayaa inay xildhibaanada ee qayb ka mid ah yidhaahdeen guddigu lama shaqayn karo, guddoonka lama shaqayn karo, laakiin taasi procedure loo maray leedahay oo guddoonku qaab isu doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab hogta isu beddelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay. In la tuuro oo 3 laga saaraay, waxaan u malaynayaa in arrintaasi runtii baal marsan tahay shuruucda u taala xerosaadka iyo mogta nidaamka ee guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii bandhiga V O A oo aad todobaadkan ku dhagaysan doontaan taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqeyso.
Diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay 5 kuwadood oo wadanku leeyahay, wadan kasta aado. Waxaa 6 kuwadoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga, quwadda diblomaasiga iyo quwadda moralka dalka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan biyo la'aan ka taagan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti iyo dadweynaha oo si weyn uga cabanaya.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Boqor Salmaanka dalka Sacuudiga ayaa isbeddel ku sameeyay golihiisa wasiirada kadib markii ay carar xoogani ka dhalatay dilkii wariye Jamal Khashoggi ku dhawaad 3 bilood ka hor loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in wasiirkii arrimaha dibadda Caadil Al-Jubeyr xilkii laga qaaday iyadoo booskiisana loo magacaabay Ibraahim Al-Asaf. Al-Jubeyr ayaa xilkaasi hayay 2015. Wasiirka xilka laga xayuubiyay ayaa heerkiisa hoos loo dadajiyay iyadoo laga dhigay wasiiru dawladda wasaaradda arrimaha dibadda. Boqor Salmaan ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada ilaalada qaranka Amiir Mutcid bin Cabdallah, isagoo ku bedelay Amiir Cabdallah bin Bender bin Cabdilcaziz. Boqorku waxa uu amar ku bixiyey in dib loo qaabeeyo golaha ammaanka siyaasadda ah ee dalkaasi. Sarreeye Guuto Khaalid bin Qaraar Al-Xarbi ayaa loo magacaabay madaxa hay-adda nabad sugidda, halka Musaacid Al-Caybaanna laga dhigay la taliyaha ammaanka qaranka. Waxaa la sii saadaalinayay in boqorka Sacuudiga iyo wiilkiisa dhaxal sugaha ah Maxamed bin Salmaan ay isbeddel ku sameyn doonaan hay-adaha dalkaasi kadib markii rag ka tirsan sirdoonka Sacuudigu ay bishii Oktoobar wariye Jamal Khashoggi oo siyaasadda dhaxal sugaha si aada u dhaliili jiray ay ku dhex qaarajiyeen qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Koox saxafiyiina ayaa ku biiray kooxaha ururada bulshada iyo shaqaalaha rayidka ee dalka Suudaan ka wada shaqo joojinta ay ku taageerayaan mudaharaadka lagaga soo horjeedo dowladda madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. Shabakada saxafiyiinta Suudaan ayaa maanta bilowday 3 maalmood oo shaqo joojin ah. Waxa ay noqonayaan ururkii ugu dambeeyay ee ku biira ururada shaqaalaha Suudaan oo iyagu shaqo joojinta ka waday dalkaasi tan iyo 19-kii bishan December. Barnaamijyada ka dhanka ah dowladda ayaa ku bilowday cabasho ay dadku uga cabanayeen qiimo kordhin ay ku sameysay dowladda sicirka rootiga iyo shidaalka iyo cunnada oo aad u yaraaday. Laakiin markii ugu horeysay muddo 7 ah maanta oo Khamiis ah, dalka Suudaan lagama soo sheegin wax mudaharaada. Talaadadii kumanaan ruux ayaa socod ku maray wadada aadda madaxtooyada si ay isugu dayaan inay madaxweyne Al-Bashiir u geeyaan dhambaal ay ugu sheegayaan inuu xilka ka dego. Madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa cambaareeyay dibadbaxayaasha waxaana uu ku tilmaamay khaa'inul wadaniin u adeegaya danaha dalal ajnabiya.
saraakiisha waaxda tamarta Indonesia ayaa sara u qaaday digniinta ku aadan suurtagalnimada qarax kale oo uu sameeyo volkaanaha Anak Krakatau, kaas oo toddobaadkii hore qarax uu sameeyay uu ka dhashay tsunami dilay dad gaaraya 430 qof. Saraakiisha ayaa sameeyay xayndaab xeebta u jira 5 kilomitir si looga fogaado khatar ay suurtagal tahay in ay ka timaado volkaanahaasi, oo la sheegay in uu mar kale ku dhex qarxi doono biyaha dhexdooda isla markaana samayn doono mawjada tsunami ah. Khubaradu waxa ay sheegeen in tsunamidii sabtidii hore oo dharbaaxday xeebaha galbeed ee jasiiradaha Java iyo kuwa koonfureed ee Sumatra ay sababeen qarax uu sameeyay foolkaanahan iyadoo aanan laga warqabin. Ku dhawaad 500 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, halka ku dhawaad 1500 oo kalena uu dhaawac ka soo gaaray. 20,000 oo ruux ayaa ku barakacay tsunamidii sabtidii ku garaacday xeebaha Indonesia.
Ruushka ayaa cambaareeyay duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ka geysteen meel ku dhow magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Ficillada daandaansiga ah ee ciidamada cirka Israa'iil waxa ay halis geliyeen laba diyaaradood oo rakaab ah, waxaa sidaasi tiray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka. Warbaahinta dalka Suuriya ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil lala beegsaday bakhaar rasaasta lagu kaydiyo laguna dhaawacay 3 askar. Israa'iil weli ma aanay xaqiijinin weerarkan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Ruushka Igor Kashenkov ayaa sheegay in 6 ka mid ah diyaaradaha F-16 ee Israa'iil ay weerar daandaansi ah bilaabeen xilli laba diyaaradood oo rakaab ah ay isku dayeen inay cagadhigtaan garoomada diyaaradaha Dimashq ee magaalada Beirut.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku horeynay 19-kii bishii lasoo dhaafay ee Noveembar ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya waxa ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibamarin maaliyadeed, arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhex dhashay baarlamaanka iyo xukuumadda. Maalintii shalaytana, guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddigaasi. Wareegta kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan, guddoomiyihii ku-xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo xogeeyihii guud ee guddigaasi xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay 3 xildhibaan oo cusub. Arrimaha guddigan la xiriira iyo weliba madax bannaanida iyo kalsoonida lagu qabi karo ayaa waxaa warbixintan oo ay Muqdisho kasoo dirtay waxaa ku eegaysa Zainab Abuukar Maxamed.
Jacfar, warbixintaasi goor dhow ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa. Hase ahaatee, haddii aanu ka horumarino, tan iyo maalintii shalay, qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti ayaa waxaa ka taagnaa biyo la'aan saameysay nolosha dadka. Wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse ayaa saakay waxa uu soo maray wadooyinka magaalada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Tan iyo maalintii shalay, qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jabuuti ayaa ku sugan biyo la'aan, iyadoo mas-uuliyiinta wakaaladda Jabuuti ee biyaha ee loo yaqaan ONEYAD aanay wax faahfaahin ka bixin dhibaatadaasi biyo la'aanta. Inkastoo toddobaadkan biyuhu ay u soo dhacayeen si teel-teela, haddana maalintii shalay ilaa maanta dadka reer Jabuuti badankiisu ma hayaan biyo. Waa kuwan qaar ka mid ah oo arrintaasi iga warramay.
Wallaahi biyo la'aantu aad bay noo saameysay halkan guudka, waan haysataa karifki waxaan ku galaalaanahay, dee ma garanayn in halkan problem xaggan dee in xagga xafiiska biyo qaybinta inay ka tahay
in macnuhu la nisiyo ma jirto,
wax macnuhu nisiyo ma jirto, oo waan dhaw amusan yahay oo anaguna biyo la'aanti ma ku jirnaa.
Dadku biyo macnuhu iibsanayaan baan arkay.
Wallaahi taasi aad iyo aad iyo aad baan u taabatay. Anaguna ma awoodna de inaan iibsano biyo macaan, aan lacag aan ku gadanna ma hayo, waayo nolosha kalaan ma deela caaridnaaba. Kolka biyuhuna de waa waxay ka yihiin lafdhabar noloshii maalmeedkii. Dee dhibtaas way na haysataa, insha Allah de bal waa rajeynaynaa inta wax laga qabto.
Biyo la'aan ma naysa biyo waxba ma ino, waxaan kiriibka ku galana ma ino, iyo masaaqiin baana
welibana halkan adigu meel makhaayadaad haysaayo biyaha xoog baad ugu baantood ku shaqaynaysaa.
Haa, ma hayo iminka shanisho.
Waa imsaisho
shanisho ma hayo jirkaankaanaysana
maxalay inigu macnay kolkala
maka wallahi ma garanayo maama.
Way mashrikaanadii wad iibsataan?
Haa, waa koto faran baan siisana.
Waa inigu qaali
qaali
yaraantu way jirtaa dee magaaladuna waa talaabo la cabaadayso. waddan yar oo deegaanta ay ku dhacday la halka waxay ku awoodaan kuwa kale ma ku iibsadaan aan haysan ba
way ka warran
hadda wa salaamada roodan waxa weyn biilantaasi waxay naasatay ilaa imka muddo ku dhaw 7 ilaa 5 isho marka waa dhibaato ku soo dirsatay wadankeena biilantay dadkiina ma awoodan haday acab tahay haday maxaydana meelasho tahay biyo macaan inay soo gataan way ku culus tahay markaasi waa waxaan taana marka mushaakil kaana in la xaliyo iyo dewa way jirtaa balalay laakiin si loo xalin ma hayno wali
laakiin la muddo 7 si aad sheegtay biyo ma wada magnayn kolba way soo dhacayeen imka dhibaatooyinka waxay ka jirtaa waa labadan ciishay u dambeysay ayaa biyo lalay
ha labadan ciishay u dambeysay
ayaa ugu daran
iyo ugu si daran taasina dee waan xalinaynaa balalay wala xalkay gmaad
biyo laanta wallahi waa digin sababtoo ah dadka ku dhan qaar waxba haysan ba jira yaa oo wulina blabiya lacagtiina awoodi kareen
liibsanay imka biyo
laakiin wali ibsana laakiin dadka
wana biyo macaan
waa biyo macaan laakiin dadka qasab ay ku taantay san sawta biilaan ween biyana ma haystaan taaba ku kaliftay inta ibsadaan qoto faran hadii awoodi karaan iyo qarqad awoodi karin ba jira laakiin dadantu gis
dibtu way badantay
waxa ka badantay dibtu
maxad raaysay insaan dadban in biyo la soo celiyo
aha in biyo la soo celiyo sidoo hore ku noqdaan ay ka sii fiicnaadaan
dhinac kale qaar ka mid ah madaxda mucaaridka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka warbixiyay dhibaatooyin biyo laanta iyadoo duqii hore magaalada Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo sidan igu waramay
waxaad moodaa in nasiib darro ay tahay dadku ay ku waabariisteen ilaa iyo shalay biyo laan joogta oo ka taagan haba yaraatee wax warbixina oo ka soo baxayna xafiisyada dawladda kala duwan hadii ay maamul hoose tahay hadii ay maamul dhexe tahay iyo hadii ay maamul sare tahayba iyo cidii waxaan ay qusaysayba runtii waxay ka turjumaysaa uun maamul xumada dalkeena haysata uun bay qayb ka tahay
ma ku saameysaa adiga biilanta
cidayna saameynin ma jirto waayo iyaku ma dareemayaan waxay leeyihiin haamo iyo barkada ayay leeyihiin oo waxa uu saamaxaya ummada way ka jeebroon yihiin
laakiin dawladdu gudoomiye way dadaalaysaa watanda isku talaashay ee biyihii macaanaa soqadi Ethiopia dhawaan badal heer gelin doono la arki doono xafad walba Djibouti halkii markii hore biyo dhanaan laga cabay biyo macaan la cabi doono way sidii dadaalaysaa dawladda Cabdiraxmaan
mushkiladu waxa weeyaan ummadu hadii ay biyo laan ku dhacdo in loo ogeysiyo oo la yiraahdo biyo laan ba dhacday waxana way ku dhacday ka tababushaysta ay garab gashayadu booyadihi iyo wixii oo dhana u diyaariso laakiin deeniman biyo macaan cabayo iyaku ku meedhanaya barkadii iyo waxas runtii waa nasiib darro weeyaan inay dadku jahwareeraan dhinac ay u jeestaan ay garan waayaan iska daasuuligii iyo cuntadiina waxay ku qabsadaan ay ilaayeen waa nasiib darro maamul xumada ka turjumaysa dalkeena haysata
dhinaca dawladda Djibouti iyo xafiiska wakaaladda biyaha ee Djibouti ee loo yaqaan ONEAD oo antiraba dhowr jeer maanta ku noqnoqday waxay mas'uuliyiintu ii sheegeen inaan diyaar u ahayn inay ka jawaabaan arrintan Ramadan Muuse VOA Djibouti
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
hamwogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington
haatanna maanta oo khamiis ah waxaa maalintii lixaad hakad uu ku jiraa howlaha qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda mareykanka madaxweyne donald trump ayaa soo jeedinaya in kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arrintan howlaha qayb ahaan hay-adaha dowladda ayaa istaagay markii madaxweyne trump uu heli waayey codadkii mudanayaasha aqalka senatka ee uu baahnaa si loo meelmariyo dalabkiisa $5 bilyan ee dollar oo uu doonayo inuu darbi uga dhiso xadka u dhexeeya mareykanka iyo mexico dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in $3 bilyan ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduudda wariyaha v o a da michael bowman ayaa warbixintan inoo soo diray jacfar kukay ayaa inoo soo jeedinaya
maanta oo khamiisa waxa maalintii lixaad hakad ku jira hawlaha qayb ka mid ah hay'adaha dawladda Mareykanka madaxweyne Trump ayaa soo jeedinaya in Kongareesku uu haysto cadaadis ku aadan sidii loo soo afjari lahaa arintan hawlaha qayb ahaan hay'adaha dawladda ayaa istaagay markii madaxweyne Trump uu heli waayay codadkii mudanayaasha aqalka sanadka ee uu u baahnaa si loo meel mariyo dalabkiisa $5 bilyan oo uu sheegayo inuu darbi uga dhisayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico Dimuqraadiyiinta ayaa ogolaaday in 1.3 bilyan ay u ogolaadaan qorshaha madaxweynaha ee sugidda amniga xuduuda. Trump ayaa ka hadlay howlaha dawladda ee qayb ahaan istaagay ka hor inta uusan tagin dalka Jarmalka gelinkii hore ee Khamiista maanta, halkaasoo uu ku booqanayo ciidamada Mareykanka ee saldhigga kule waddankaasi. Intii uu ku guda jiray booqasho aan hore loo sii shaacinay uu ku tagay dalka Ciraaq Arbacadii shalay si uu u booqdo ciidamada Mareykanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu muujiyay in dimuqraadiyiintu ay soo afjari karaan howlaha dawladda ee istaagay
The American public is demanding a wall. I think they're under a lot of pressure. The problem is we need 10 Democrat votes in the Senate.
Shacabka Mareykanka waxay dalbanayaan dhismaha derbiga xuduudda Mexico. Waxaan u malaynayaa inuu cadaadis xoog badan haysto. Waxaan u baahanahay 10 ka mid ah codadka dimuqraadiyiinta ee aqalka sanadka. Jamhuuriyiinta 100% waan haysanaa. Nancy Pelosi waxay hore u sheegtay inaanan weligeen helaynin codadka aan uga baahanahay aqalka hoose. Iska daa inaan helnay, waxaan helnay codad aad u badan.
Not only did we get them by a lot.
Hogaamiyaasha dimuqraadiyiinta ee Kongareeska ayaa sheegay in Trump uu doonayo in howlaha dawladdu ay sii taagnaadaan, mana yaqaan sidii uu uga bixi lahaa ismari waagan. Labada aqal ee Kongareeska ayaa maanta oo Khamiisa mar kale kulamo yeelanaya, laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan wax muujinaya in mudanayaashu ay xallin karaan ismari waaga dhinaca miisaaniyadda ah ee taagan. Iyadoo hay'adaha dawladda ee la tacaala amaanka qaranka iyo badqabka dadweynaha ay weli shaqadooda sii wataan, ayaa waxaa albaabada loo laabay xafiisyo kale oo muhiima. Ilaa iyo 800,000 oo shaqaalaha dawladda federaalka ah ayaa shaqooyinka laga joojiyey oo guryahooda loo diray ilaa iyo inta howlaha hay'adahoodu ay dib u bilaabanayaan oo arrintan xal laga gaarayo. Kuwa loo arko inay shaqo lagama maarmaan ahayaan iyo kuwa qandaraasyada kula shaqeeya dawladda ayaa shaqooyinkooda si caadi ah u tagaya laakiin ma helayaan mushaarkooda ilaa iyo inta lacagta dawladda laga soo fasaxayo.
Jacfar Kukaya ayuu ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha V O A Michael Bowman halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Hagaagdhigaysiyaal, haddii aanu dib ugu laabano warbixintii ku saabsanayd guddiga maaliyadda ee baarlamaanka 19kii bishii la soo dhaafay ee November ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ay soo saareen warbixin ka koobnayd 14 bog oo ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdibmarin maaliyadeed arrintaasi oo qayb ka ahayd murankii xoogganaa ee markii dambe ka dhexdhashay baarlamaanka iyo xukuumadda maalintii shalayna gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyay xubnaha guddigaasi wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa guddiga looga saaray gudoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cismaan gudoomiye ku xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin iyo xogayihii guud ee guddigaasi Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaana lagu bedelay saddex xildhibaano cusub arrimaha guddigan la xiriiray iyo waliba kalsoonida iyo madaxbanaanida lagu qabi karo ayaa waxa warbixintan oo ay ku kasoo dirtay magaalada Muqdisho waxa ay ku eegaysaa arrintaasi wariyaha V O A Zainab Abubakar Maxamed
wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka ayaa dib u habeyn loogu sameeyay xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka kadib markii uu sheegay in ay ku guuldareysteen xalinta khilaaf ka dhex taagnaa guddiga wareegtada waxaa guddiga looga saaray gudoomiyihii guddiga maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan gudoomiye ku xigeenkii Maxamed Aadan Macalin iyo xogiyihii guud ee guddiga xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaana lagu bedelay saddex xildhibaan oo cusub qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan dib u habeynta lagu sameeyay xubnaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka qaarkood ayaa u arka talaabada gudoomiyaha mid xal u ah xiisadii taagnayd halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen sharciyada loo maray Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa talaabada gudoonka ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga iyo xirhoosaadka baarlamaanka.
Baarlamaanku markii la doortay ayuu wuxuu ahaayay isku qaybiyaa guddiyo. Marka waa shaqadii baarlamaanka waa wax constitution oo muqtay ku dastuurkeena ku cad iyo xeerhoosaadka baarlamaankaba. Marka waxaan isleeyahay usbood la socotaano warbixintii guddiga uu soo saaray berigii dhaweyd ba ayay mushkiladu ka dhalatay horteed guddiga wanaag iyo ammaan mooyaane wax kale muusan lahayn. Walla isbedelkan waa kii soo saaray guddoomiyuhu markii ay labada guddoomiye ku xigeen ay ilaahdeen guddiga waanu kala dirnay. Waa kii guddoomiyuhu markuu yimiday waqad soo saaray arrintaasi sharciga ma waafaqsana guddiguna si isuu sii shaqaynaya. Anigu beri ahaan dalka waan ka maqnaa laakiin waxaan si haddaan igu soo korodhay inuu warqad kale soo saaray uu yidhi moogtahay guddigii wax baan ka bedelay khaasatan guddoonkii saddexdii guddoonka ahaa. Waxaan u malaynayaa inay xildhibaano badan ee qeyb ka mid ay yidhaahdeen guddigu islama shaqayn karo, guddoonka lama shaqayn karo, muxuu ahaayay hadal aynkaas u kala yidhaahdeen. Laakiin taasi procedure loo maray leedahay oo guddoonku qaab isku doorto iyo qaab xilka looga qaado iyo qaab moogta isu bedelo dhexdiisa ayay markaasi uu leeyahay procedure iyo habraac muxuu ahaa isaga u degsan oo markaasi uu ku meel mariyo haddii aba isqabqabsi dhexdooda ka yimaado. Laakiin in la wada in la tuuro oo saddex laga saaraay qaar cusubna lagu soo biiraa isla waqtigii waxaan umalaynayaa in arrintaasi runtii baalmarsan tahay deshuurada u taala xeroosaadka iyo moogta nidaamka ee guddiyada baarlamaaniga ku shaqeeyaan.
Xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan Fanax oo ah xubin ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka ayaa isbeddelka u arka mid xal u ah muranka ka dhex jiray guddiga oo saameyn ku yeeshay guud ahaan shaqooyinkii hay-adaha dowladda.
Guddiga kala bar ayaa waxay soo jeediyeen, waxay raadeen guddiga maba wada shaqeyn karno. Guddoomiyihii baarlamaanka ayaa u yeeray qaar kala bar waxay ku adkaysteen inaan guddiga wada shaqeyn karin. Marka guddoonka marka dambe go'aan u gaaray, go'aanka waa halka ay dhaaf weyn ayaa saas noqotay. Runtii miisaaniyadii waa hadda waxa la doonayay inuu maaragtay oo bisha November miisaaniyadii la ansaxiyo. Waa dareemaysaa hadda maanta waa bishii oo December oo sanadkii ugu dambeysay maalmihii ka dhiman waa dareemi kartaa inaan intaan sanadka dhammaan in golaha shacabka la horgeeyo oo la ansixiyo ayaa loo baahnaa. Khilaaf oo guddiga rigaadi ayaa halkan soo gaarsiiyay. Runtii wuxuu saameeyay khilaafkaas hata guddoomkii baarlamaanka ayuu saameeyay sidaas la aligeeday. Guddoomka macnaha wuu ka maarmi weeyey inuu maaragtay meesha hadda ay wax dhigaan oo inay wax dhigaan waa dhaaf weyn. Aniga waa aragtiday saasaan u arkaya waa hal ayay u arkeen arrinkaas. Runtii anigu hadda waa madaxweynaha inuu ku qanacsan yahay in kale hataa ma sheegi kara, laakiin guddoomiyihii baarlamaanka, guddoomiye kuweyntii koowaad iyo guddoomiye kuweynta labaad, guddoomkii saddexda qofood ayaa go'aan ku soo gaaray inay guddiga sidaas u maareeyaan. Runtii waay ahayd manaa waa xubinta guddiga laga saaray inuu guddiga u fariisto oo guddiga u aday ayay ahayd. Laakiin haddana xalay u arkeen maadaama guddiga uu iskhilaafsan yahay aan meel wada fariisan karin, xalay u arkeen inay manaa sidan ku xaliyaan.
Dad badan ayaa su'aalo iyo dood ka keenay madax banaanida ay ku shaqeyn karaan guddigan iyo kalsoonida lagu qabi karo. Waa kan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa oo arintaasi ka hadlaya.
Haddii dowlad aan ogolayn in lala xisaabtamo khaladaadkeeda in la sheego aan ogolayn oo wax walba rabta afka inay shuruudo saarto oo taadana lama xisaabtami karo, yay dowlad u noqonaysaa? Mar haddii la waayay xildhibaankii la xisaabtami lahaa ama hay-adihii dowladdu la xisaabtami lahaa la joojiyey oo ra-iisul wasaare aan lala xisaabtamayn oo waxaad aragtay maanta caalamka iyo shacabka Soomaaliya og yihiin ay ahayd guddiga la kala diray oo saa loo galay iskushaaninta loo sameeyey, see naloo xisaabtami karaa? De halkaas muxuu ahaa dowladnimo laguma noqdaa? Anigu arkaa iyo intaas Soomaaliyeed oo fikirka wanaagsan qabta kan karyar maahan cid allaale iyo ciddii tirada waxaana khaldan inay ku soo hawakacaan. Waad ogeydeen guddoomiyaha laftigiisa 48 meel ku xireen, marka dhexdhexaad ma noqon karo guddiga dowlad ah xisaabtana ma samayn karo. Waxaa laga galgalanayo ugu weyna waxa weye waa 42 million oo lasoo helay see usoo heshay seenoo khaladkii usoo saartay, muhiimaddu waa intaas weye. Marka dhexdhexaadnima meeshan ma noqon doonto, wuxuu noqon doonaa guddiga laga shaqeyso si doona loo galo.
19-kii bishii November ayaa guddiga maaliyadda ay u gudbiyeen golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya warbixin ay ku eedeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka Banaadir wax isdabamarin maaliyadeed, arrintaas oo muran xoogan ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo xukuumadda, ugu dambeynna ay guddigu ku kala qaybsameen. taa oo dhalisay in laba jeer oo kala duwan ay go'aan la iska soo horjeeda ka soo baxaan gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa horey u sheegay in la kala diray gudiga, hase ahaatee kala diristaasi waxa xilligaasi ka hor yimid gudoomiyaha golaha shacabka, balse wada hadal dheer kadib ayaa ugu dambeyn lagu aamiyay in isbeddel lagu sameeyo gudiga si loo soo afjaro muranka ka dhex xaloolsan baarlamaanka. Si kastoo ay tahay, xubnaha gudiga maaliyadda ayaa laga sugayaa in ay soddonka bishan horgeeyaan baarlamaanka miisaaniyadda sanadka 2019, waxaana la filayaa in isla maalintaasi cod loo qaado lana ansixiyo miisaaniyadda. Inkastoo aan la ogeyn waxa laga yeelayo warbixintii muranka dhalisay oo ay horey gudiga u soo saareen. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Marka la fiid wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo sida ay u shaqeyso. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno taariikhda diblomaasiyadda iyo qaabka ay u shaqeyso. Xiriirka diblomaasiga ah ayaa ah mid ay wadaagaan dalalka caalamku, waxaana uu kaalin muhiim ka qaataa isku soo dhowaanshaha iyo wada shaqeynta. Haddaba diblomaasiyadda iyo muhiimadda ay leedahay waxaa inoo sharaxaya Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen oo Soomaaliya danjire uga soo noqday dalalka Sacuudiga, Masar, Bahrain, Urdun, Iran iyo Djibouti.
Diblomaasiyaddu waxay ka mid tahay shan qowdood oo waddanku leeyahay, waddan kasta aado. Waxaa shantaas qowdoodna waxa weeye quwadda dhaqaalaha, quwadda siyaasadda, quwadda askariga, quwadda diblomaasiga ah iyo quwadda moralka dalka ah. Dalka soo adduunka jira shantaas quwadood ayuu leeyahay, waxaana ka mid a tan diblomaasiyadu. Haddaad weydiinayso, diblomaasiyadu waxa weeye farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. Dowlad kasta sida doctor siyaasada ay leedahay iyo danaha iyadu gaara ay adduunka ka leedahay, danahaas waxaa loo adeegsadaa diblomaasiyadda si ay danaha adduunka aan ka leenahay ay ugu soo dhameyso sida danta dowladdeenna ay ku jirto. Diblomaasiyadda waa farsamada lagu fuliyo siyaasadda dowladda. Hadda shantii xoog qaranka, shantii quwadood oo qaranka u lahaa, mid ka mid a weeye waa midda siyaasadii dowladda. Dowladda siyaasad bay adduunka ka leedahay ama dal kasta ka leedahay. Safaaraddan iyo safiirkan ay meesha u dirtay waxaa laga rabaa dantii aan ka lahayn dalkaas isaga oo iyaga loo diray inay noo soo dhameeyaan oo ay ka dhaqangeliyaan aragtideena siyaasadeeda adduunka aan ka leenahay. Diblomaasiyadda caalamiga eerar bay kala leedahay. Eerarkaasina waxa weeye hadda dowlado waaweyn oo dalo badan lena waa jiraan, dowlado dhexena waa jiraan kuwo muxuu ahaa adduunka saddexaad oo iska muxuu ahaa danahooda ay u badan tahayba dowladdaas inay safaaradda ay laga furay inay dana gaara ka leedahay baa jira. Ee marar badan xaalad siyaasadeed oo dalka haysata ayaa laga codsanayaa safiirka laleeyahay arrintaas dowladda aad la joogto ka dhaadhici inay gacan nagu siiyaan ama ka dhaadhici xaaladdaas jirta inay naga caawiyaan. Hadday xataa gacan nagu siinaynin inaysan naga hor imaanin baa la rabaa. Kol walba danta aan leenahay baa safiirka laga rabaa inuu dalka uu joogo ka dhaadhiciyo, inayna taageeraan hadday la waayo, inaysan danta aan leenahay ka hor imaanin oysan ula dagaalamin oo iska aamusaan. Markaad UN-ka hadda dhegaysato waxaad maqlaysaa intaasoo dalaa ogolaatay intaas ka amustayda iska mi imaanina diblomaasiyadii dalka dantaas lahaa ayaa ilaadada tagayna naga amuso kadibna way amusay.
Diblomaasiyiinta ayaa iyagu ah hawlwadeenada qabta shaqada diblomaasiga, waxaana jira shuruudo aasaasi ah oo looga baahan yahay qofka diblomaasiga. Waxaana shuruudahaasi iyo caqabadaha ka hor iman kara qofka diblomaasiga ah inoo faahfaahinaya Danjiri Cabdikariim Aw Cali, oo ahaa danjirihii dowladda Soomaaliya u joogay magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Diblomaasigu waxa uu marka hore inuu tababaro, qofan tababarnay diblomaasiyada ma geli karo, sida awood isina dhisan tahay inuu jaamacad ka baxo, inuu meesha u tagayo afka lagu hadlaaba lingo tank wax qalad uu yiraahdo inuu yaqaano hadda wixii ujeedada gudbi garjo. Diblomaasigu shaqadiisa ugu horreysa waxa weeye inuu ku qanciyo qof ajnabi ah danta dartiisa. Marka waa inuu tababar dheer oo diblomaasiyada qaataa sidii dowladdii kacagii ahayd oo kacag barakaysnaa waran u leeyahay ee ahayd waxay ahayd waxaa jira iskuul diblomaasiyada lagu iskuulka tababarka diblomaasiyada jiray oo qofka la baro ugu yaraan uu sanad iyo bar laba sano dhiganahayo. Kadibna markaas xirfadda loo xilsaaray lahaan uu yahay qoysuniyadda abaad uu yahay diblomaasi caadi ah. Markaas saasaa loo diray jiray. Marka ayadoo la kaashanayo dad khubara oo Soomaali ah iyo ajnabiba. Marka dee dan si toos ugu jooga su-aashaada waxa weeye qofka diblomaasi waa inuu u diyaarsan yahay inuu hanan karo waajibaadka diblomaasiyad oo ah inuu ka shaqeeyo danaha dalkiisa, horumarinna gaarsiiyo xagga dhaqaalaha, waxbarashada iyo wax lamida. Waxyaabaha ugu soo adag waxa weye nambar weyn marka inuu dhaqanka barto, waqtiga qaadanaysa inuu qofku la qabsado ama dhaqanka dalkaas uu barto. Waxyaabaha qofkaas laga rabana wuxuu matalayaa qarankiisii iyo ummadiisii. Hadday mar walba iska ilaaliyo wax anshu xuma ah ama u keeni kara dulduleel ama mugdi u keeni kara ummadiisi iyo dadkiisa. Waxyaaba marka ugu badan oo la soo kulmo waa inuu bartaa dhaqanka dalka si looga qabo dhaqan socodka habkooda si ay u dhaqmaan waa lagama maarmaan. Taasaa keeni iyo u badan runtii inuu aada u barto, taasina waa waqti bay qaadanaysa. Kulley qofku markuu meel tagayo safaarad ka furan tahay, dad unbaa kasii horreeya Soomaaliya oo safaarada safaarada jooga waa dad civilian oo shacbi ah oo degan waddanka. Marka dadkaas un booday kulley yaa u noqonaya tilmaamaha hoggaan. Marka waxyaabaha ugu wacdi wanaa dhihi karo way ka hor imaan karaan waxaa weye inuu barto habdhaqanka iyo dowladda uu la joogo inuu barto waxa sida siyaasadeedu si uu jaantahay, haday tahay dowlaad, haday tahay ragalbeed, haday tahay dhadhaad ama dowladaha la yiraaho dhadhaadka. Marka inuu barto oo markaa waafajiyo si uu qanciyo dalkaas ama dadka uu la kulmahay rabitaanka iyo ujeedada dadkiisa iyo dowladdiisa.
Xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ayaa waxaa haga sharciyo muhiim ah, waxaana inoo faahfaahinaya Danjiri Cali Saciid Faqi oo ah danjiraha Soomaaliya u jooga xarunta midowga Yurub ee Brussels.
Horta heshiisyada ugu muhiimsan ee diblomaasiyiinta caalamka ee ku shaqeysa waxaa kamid ah heshiiska la yidhaahdo Vienna Convention. Vienna Convention oo la saxiixay 1961 ka oo laakiin muddo ku ugu dhowaan maaragtay ugu yaraan 100 sano laga shaqeynayo ayaa wuxuu qabaa maaragtay habka ay dowladda martida loo yahay iyo safaaradda dadka dowladda kale wax soo dirsatay diblomaasiyiinta xuquuqdooda iyo waxyaabaha mas-uuliyadda ka saaran dowladda martida loo yahay ayuu ka hadlaa. Waxyaaba waxaa kamid ah afar shay waxaa jira oo maaragtay aan la jibin karin. Afartaa shay waxaa kamid ah in maaragtay safaaraddii iyadoon amar la siinin safiirka amarkan laga qaadan marka ama diblomaasi marka weyn aan amar laga qaadan la soo geli karin, inay maaragtay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladda martida loo yahay inay guryaha iyo dhismayaasha safaaradda ay aan la dhibaateenin. Waxaa kaloo kamid ah mataqaana in diblomaasiyiinta ay leeyihiin maaragtay xasaasiyad oo aan shaqadooda iyo hoosha ay wataan lagu faragasho karin. Waxaa kaloo ku jira in xiriirka iyo masgaarsiinta dowladda safiirka meeshuu joogo iyo waddankiisa xiriirkiisa maaragtay isgaarsiinta in loo fududeeyo. Sidaad ka warqabtid waxaa laga hadlaa diplomatic bag ama diplomatic pouches, boorsooyinkan oo warqadaha sensitiveka ah lagu diro oo safaaradaha ay diraan wadamadooda ay u diraan inaan la baarin ama kuwa loo soo diraa inaan la baarin, iyo maaragtay in waxaasoo dhan markii laga tago haddana ay jiraan maaragtay dowladihii iyaga naftooda la siiyey fursad ah maaragtay in aysan mataqaana ay yeelan karaan hab ay isaga celiyaan. Ninka haddii shaqsiga oo diblomaatka dembiyada qaarkood uu galo magarad ii asaga naftooda ay dawladda xaq u leedahay inay ka dhigi karto persona non grata PNG ay siin karto ay dhigi karto ninkaan wadankeen ma joogi karo magarad marka waxaa kaloo maaragtay muhiim ah iyadana maaragtay in safiirka wadanka marka joogay inuusan faragelin siyaasadeed ku samayn karin maaragtay wadanka uu ka shaqeeyo sidaas darteed ina ay ka reeban tahay horta waxaa muhiim u ah arrinta markaan soo qaado waxaa muhiim ah beryahan soomaalid markay sheekaystaan waxaad maqlaysaa ingiriiskii baa yiri soomaali saasal ingiriiska ka hor imaaday iyo waxaa ka hor imaaday mareykan baa faragashtay iyo waxaas nin faragashan karo arrimaha dowlad sovereign ah safiir wadanka u fadhiyo oo wadanka soomaaliya u fadhiyo faragashan karo arrimaha soomaaliya ma jiro marka sidaas darteed waxaa waaye waxaa ka hor imaanayo maaragtay convention Vienna convention oo u diidan in safiir fadhiyo wadanka soomaaliya ama wadan kastoo fadhiyo inuu faragelin siyaasadeed ee gudaha wadankaas uu ku sameeyo
inta badan safaaradaha ayaa leh hab maamul ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaa jira shaqooyin joogto ah oo ay safaaraduhu qabtaan sida uu faahfaahinayo danjire cabdiraxmaan cabdi xuseen
safaaraddu marka ugu horeysa xajmiga ay leedahay waxay ku xiran tahay imkaaniyaadka dowladda safaaradaha qaar waa badan yahay dadka jooga qaarna dadka jooga waa yaryahay for example meesha waxaa ugu muhiimsan minimum safaaradda afar qof inay joogto safiirka la taliyaa safiirka oo la yidhaha consular xogeyo koobaad xogeyo labaad oo xisaabiyan ah afartaas qof hadii la helo dadka intiisa kale local staff ay noqon karaan oo dad dalkaas la jooga laga qortay haddii la aamini karo weeye laakiin innaga mararka ka mid a waa la mamnuucay inuu qof ajnabiga safaaradda ka shaqeeyo dadka local staffka xataa waxaa laga diri jiray dalka shaqada laba weji bay leedahay maalintii la qabto mid wixii dowladdeenna ay soo weydiisay oo laga jawaabo loo warramo iyo wixii adduunka ka yimid oo dowladdeenna u socda oo dowladdeenna loo gudbiyo boosh diblomaasi waxaa la yidhaha ma jiro xaqiiba diblomaasiya xaqiibadaas waxaa lagu ridaa wixii ka yimaada adduunka oo dowladdeenna u socda dalal waxaa jira dowladdeenna dalkeenna ama dalkooda aanan safiir kulahayn wixii dowladdeenna ay u dirayaan waxay ku soo hagaajiyaan safaaraddii ugu dhow safaaraddaas markay wixii ku yimaadeen waa inaad dowladdii gaad oo booshkii la diraa maa weegii hal mar ama laba mar ama labadii weegba mar waa inay dowladda aada u gudbisaa intaas waxaa waxliya wixii warbixin oo dalka aada joogto la xiriira inaad dalkeedna ugudbisaa lagaa rabaa
kasakow xidhiidhka labageysoodka ah ee laba dal u dhexeeya waxaa jira ururo ay ku bahoobeen dalalka caalamku sida midowda yurub midowda afrika iyo qaramada midoobay qaabka haddaba ay diblomaasiyiinta hay-adahaasi ka shaqeeya u howlgalaan waxaa inoo macneynaya danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya u jooga xarunta midowda yurub ee brussels
runtii horta maaragtay haddii waxaa jira wax la yihahdo bilateralism iyo multilateralism markaa fiirisid bilateralism waxaa labada dowladood laba dowladooda ka dhexeyso oo heshiis ay wada galaan multilateralism had markaa soo qaada EU-da oo kale EU-da markugaas urur ahaan ayaa horta waxa waaye xuquuq baa jirta waxaa la qorayaa ninka waa inuu mataqaana wadanka waa inuu jiografi ahaan ku yaalaa maaragtay wadanka yurub dadka ku biiraaya maaragtay ku biiridooda iyaga waa iyaga maaragtay shuruudihii ay ku biiraayan waa inay fuliyaan markay fuliyaan kadib EU-da xiriirka ay la leedahay africa oo kale markaan soo qaadno marka waxaa waa dad diblomaasiya safaaraday ku leeyihiin danaha EU-da ayay mataqaana ay fulinayaan mar safaaraday ku leeyihiin mar safaaradihii kama duuna markana hooshooda kuwa safaaradaha dowladaha ka halka keliya ah UN-ka markaa soo qaata sidaasoo kale UN-ka waxaa waaye charterka UN-ka markii second world war kadib la saxiixay ayaa waxaa waaye dadkii dowladihii waxaa laga codsaday inay member ka noqdaan inkastoo ay maaragtay shan dowladood oo maaragtay ugu waaweyn ay hadda meesha ay dominate gareeyaan oo ay noqdeen kuwa maaragtay security councilka oo permanent u joogo ee veto power leh markii laga saaro laakiin waxaa loo ujeedada loo abuuray waxay tahay meel ay goob dadki ay ku wada sheekaystaan marka iyaga naftooda waxay leeyihiin mataqaanaa waxay leeyihiin hay-ado fara badan UNDP baa jirta waxaa jirta mataqaanaa UNESCO UNICEF marka hay-adaha qaarkood sida mataqaana world organization FAO maaragtay WHO mar kuwaasoo dhan waxaa loo xisaabaa iyaga naftooda dad meesha joogo diblomaasiyiin oo kale inkastoo heerka diblomaasiyiin uusan wadamada qaarkood madaxweyne ma qaabilaayo maaragtay waxaa iska wasaaradda arrimaha dibadda ee warqadahooda ay geysanayaan meesha accreditation case wakiiladnoodooda lagu siinaya laakiin kan oo maaragtay dowladda soo dirsatay deeshinkiis ogolaashiis wixii soo dhan maareeytay waa in wasaaradda arrimaha dibadda maraa dawladda anaga for example Soomaaliya waa in xafiiska madaxweynaha laga soo approve gareeyaa allah ninkaas waxa waaye waan ogolaanay inuu meeshii maado uu ka shaqeeyo marka waa xiriir oo soo jireen ah nidaam leh ay dowladaha adduunka ku dhaqmaan oo diblomaasiyadooda iyo ay ku wada shaqeeyaan
shaqada ay safaaraduhu qabtaan ayaa waxaa mararka qaar lagu tilmaamaa in ay ku lamaan yihiin howlo dhinaca sirdoonka ah iyo xog ururinta sida uu tilmaamayo Danjiri Cabdikariim aw Cali
safaaraduhu actually waxa weeye dhaqankoodu waa sirdoon qarsoon sirdoonku macnaha matadanta dalka ay ka shaqeynayso dowladda xogta dowladda ogaata marka taalabtigeeda sir ah laakiin haddii si qawan uma sugin kartid badanaa dowladdu waxay sugiyaan dadka lasoo dirahayo ama ha noqdaan qunsuliyadaha ama ha noqdaan dadka diblomaasiyiinta magacyo waxay ugu wadaan diblomaasi ah oo iska banaayn oo afka qalaad lagu yiraha mase aan loo uqeexnayn in la yidhaaho waxaawe qofkaas waa jajuus hase ahaatee waxaa lagu soo magacaabayaa xogayaha koowaad xogayaha labaad aba qunsulka koowaad aba qunsulka labaad laakiin hoos waxaa laga yaaba inuu ka yahay qof mukhaabaraad oo lasosiyo diplomatic passport marka dibadda waxaa loo siinayo aw wuu kabargaraynayaa in la qof inta soo dirto ma dhihi kartid safaaraddu ka tirsan yahay waana jaasuus ma oran kartide waa inaad marka usoo hubisaa shaati ah inuu yahay diblomaasi dowladaha aad la joogtana iyaguna waxay leeyihin waxaa layihaha contact espionage way og yihiin dadka lasoo dirahay profilekooda iyo waxooda iyo waxiyo marka dabagal baa lagu soo diray marka dowladuhu dee waa is og yihiin jaasuusnimada inay jirto sababta markaa dan dal ka shaqeynayso waxay kula ogolaysaa meelaha ciriiriga oo siyaasaddu dowladmaasiyaddu aan ogolayn balse haddii aad qarisaa waa laga maarmaan marka way jirtaa dad badan oo soo siiyo baasaboro iyagoon ahayn waxa ay sheeganahayaan oo isku qarinahaya ama guwanahaya xasaanada diblomaasiga yaa dad saaxiibay la subsadaan jaamacadahay tagaan institutionada academiga oo think tank waxa la yidhaha dadka fakera ururada fakera ayay u tagaan waxay ka qayb galaan shirar dadka ay baranahayaan way ka helaan marka meelaban baa laga helaa oo kuwa qaabilsan militarybunasi military kuwaas laftigooda aad baa loo ilaaliya haddana way raadinahayaan inay helaan hanta military siyaasadeed midda militaryga midda siyaasadeed marka dadka muwadinka dalkaa degan unbaa informationka laga heli karaa inkastoo hadda horumar weyn la gaaray wax walba ugu sugi high tag yihiin oo hawadaba laga qabsanaya informationka haddana laakiin waa laisku wadaa wax jira waxa la yidhaaho human asset qofka bani aadamka oo intelligence ugu fiican waxa waa midka qofka bani aadamka uu kuu sheega hogaalka ama ha noqoto documenty ama ha noqoto signal intelligence waxa afka qalaad lagu yidhaaha oo ku saabsan xiriirka wargeysiga u dhexeeya dadka wadanka jooga marka haba badan baa lagu qabtaa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayey barnaamijkii bandhigga v o a markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaara xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban isticmaalka baraha bulshada sida facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen dadka soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan haddaba maxaa lagu tilmaami karaa ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah cabdiraxmaan yarow shiiq iyo cabdifataax xaashi cismaan labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhallinyarada magaalada baladweyne jawaabta waxaa ku hormaraya cabdiraxmaan yarow shiiq
facebooka runtii boqolkiiba adiga ayaan lixdan wanaag ayaa loo isticmaalaa horta ubi facebook wuxuu qaadaa shan kun ruux shanta kun ruux oo kala jooga qaaradaha shanta qaaradood adduunka aan dad isgaranaa dada isgaranayn runtii minad waxaa soo dhigtid adduweynaha laga sii daawanaa markaa la dhahaa dhanka hadda dowladda kale markii wax soo barnaamij ay news ay soo dhigaan meesha ugu horeyso laga socdo waa facebook haddii aan fiiriya dhanka social media all marka fiira whatsappka kale wuxuu leeyahay gruubo oo lagu sheekaysto group family oo kale aan dadka isoo dhaafay oo qayaan family ka ah ee kooda sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo kooda hadlaan group hajir asxaabta ah group adiga qofka xanu saata dhaqaalo aruri karo inta waxa sidii kara in adduunyada wax kooda dhigay dad xafiisada nool social media boqolkiiba lixdan wanaag aan usmaana
oo ma santa adista social media maanta wax faa'iido oo leeyahay waal dhig kara waxba iska jiraan laakiin anigu uma arko inuu faa'iido isa far badan leeyahay side effectsu anaga waxaan ugu reebtay daanahay bulshada ar wax weyn waxa kamida aan dhalinyaradii horta si waalan ay ugu daateen si xad dhaaf ah loo isticmaalaa side effect nolosha oo indhihi dhibaato farbadan ku keenay aragii dadka waayaba kale ku keenay waxa kamida aan waxbarashadii oo gaaba anigii caawo dhan ku soo jeeda Facebook aan suuxi iskuulkii u kac luuma karo sida daraadeed anuu waxaan u arkaa inuu san wax faa'iido bulshada ku soo kordhin oo on yahay qasaaro waxa laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshada hadda aad ugu mashquulsan tahay anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo
Cabdiraxmaan Cabdiftaax wuxuu leeyahay dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada gaar ahaan Facebook ma jirto
dhibaato wax la horto ma jiraan dadka wanaag u fiiriyo boqolkiiba boqol adiga waxa uu ahay wanaag yaa la isticmaalaa marka hal qof laga hal iyo laba laga reebo xumaan wado ma umeeyo haddii kale hadda marka la dhahay dhanka waxbarashada la tago Facebook ardayda jaamacadda wada dhigto oo faristi galaas ah marka ay isma garanayeen qosku ma la waxay ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya ay wada ka wada imaadeen waxay sameeyeen group gurigaas ay akhbaarta iskuulada daarsanayeen xagga examination-ka hadduu fasax uu jiro hadii cudurdaar ay jirto hadii adiga wax update ay jiraan meesha ay ka wada socdaan meeshaas ay ka wada socdaan xagga ta jaamacadaha qaar xagga isbedelka ta wuxuu ahaa waxa laga sameeyay xanuun sameeyay Facebook xayeysiin marketing marka waxaan dhigi karaa aad iyo aad ayuu Facebook social media ay wanaagsan
yahay anagu ma nahay dalka hormaray adduunka ma nahay sababtoo ah dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo faafreeb anagu faafreeb kasma lihin marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iidada nagu leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa badan dhibaatada uu nagu leeyahay anigu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhri jiray habeenadii waa cashirada lagu cashan jiray iskuulada aad aad loo dhigin jiray wixii hadda waa baabeen waxyaabaha dhibaatoas keenana hadda waxaa kamid ah dhalinyarada mashquuliyay waa social media qofkii maanta dhan jaatana ku jira xitaa hadda la fadhiiso maanta oo xitaa shaahwada cabeys meel fadhiiso jaatana ku jira waa ka maqan yahay hawlka ku mashquulsan yahay taas xitaa waxay reebtay qaabkii xiriirka bulshada oo nolosheed in isheeg saameyn ku yeelato marka anagu kuma dayan karno wadamada hormaray qaabkii hadduu isticmaalaan control kale oo xitaa la xadidi karo qofka laga xadidi karo anaga dawladdeena maanta wax ma xadidi karto sida daraadeed marka qofku fuxsh inuu geliyo inuu qabyaalad geliyo inuu wax bulsho iskoorkeena geliyo inuu qof shakhsi ah oo caayo u geliyo inuu waxyaabo dhalinyaranimada xogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankan ka soo horjeedo la geliyo waxyaabo saas unbuu nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu ku sii bata mooyaane ma dhihi karo faa'iido ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karo
horta Facebook faa'iido uu leeyahay wax ka mid ah bimaalan dad asxaab ah oo xaafada kooda noolay first court aan aniga aan kulmi karin ay fiirisa karin meel ku fiirisa karin ayaa waxa ayagoo sirta jiifa nisanka buur joogo nin joogo Soomaaliya ayaa ku sheegaynaa social media waa tan fududaysay maxalan qof baladeena joogo maxal qof boosaaso joogo ayaa waxa jistana wax ugu karaa qof joogo Soomaaliya xaalad Soomaaliya wax ka dhacay ugu karaa waxa fududaynaya mid France atiin oo Soomaaliya joogo adiga oo baladeena joogo adiga social media kuwada sheekaysanayeen muxsana ka dhacaysa ka dhacayeen isla markuu ku shaqo kale waxa saadac wax u fududaynaya waxay tahay ba social media faa'iido uu leeyahay samad ku leeyahay bulshada wax kamid ah dhanka kamid ah aqalka kamid ah dhanka dhaqaalaha markii aan jirtay qofka markuu joogo Saudiya ama Europe oo jira ama America waxa aan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga lastay ama 10 lagu hadlo qofkaas markaa rabtay hadal fiican inaad leedahay laakiin hadda wax ku shaban kartaa oo yar laata 20 cent oo efficient kaas oo kula hadli kartid muddo aad laba maalin waxay xakamayd tahay dhaqaalahay oo adiga ay oo waxay oo soo dhac ku dhacay macnaheedu dhaqaale markii hore waayo $5 lagu hadli jiray Saudiya hadda waxa lagu hadlaa $5 lagu hadlaa laba maalmood faa'iido kuma tahay
arto walaalkay wax sheegay wax asagu u yaqaan faa'iido laakiin anuu aqaan laba qodob qodobka waxa way u ciiri qofka asigoo gurigiisa joogo la shaakeysanaya dad kale oo ka duwan for security aan taas waxa way waa qaraab goosnimo waa dhaqankeena kamid ma aha in qof asoo meel kale joogo oo dad la shaakeeso waxa way in la isku tago la soo marxabeeyo shaal la islaabo la safriista laga dhaqano ah aan dadkii waxa arkaysa in hadda aragtida la iska ilaalinayo aragtidii dadkii wax mooday in kala shakiisayno qof walba inuu rabo inuu qoraalku ugu hadlo moogi uu si xitaa face to face ku soo hor fariisanayo qofka aad wala fadhi waxa arkaysa asagoo mashquul ah inuu xaq u jeesto qof kale wacaayo ma qof wada fadhiisan waa shakin kartaa waxa soo dhana waxa way social media waxyaabaha inuu soo kordhin kamid tahay waxyaabaha kale too anuu hadda aanu arkin problem go social media soo kordhin waxa dhaqaalihii waa uu wuxuu ku yahay deficit wax liraado dhaawac uu ku yahay hooyadii wax ismaacaysa social media aabi social media wiilki social media gabadhi social media kulli wax loo baahan yahay lacag lagu ismaacaalo wax lacag laan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro waxa uu lacag waa marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay aan waxyaabaha kale too hadda uu aad u fidinay waxa kamida waagi hore hadii dad walaalo qabaayil isku dhacaan xogta in la isu gudbiyo ama dhibaato problemku uu yaraan jiray waa laga gaari jiray laakiin hadda waa minute communication waa problemkii ilbriqsa la soo gaarsiinaa hal isgaarsiiyo dhibaatada kale qabaayilka isgaarisa dhaawaciina gurmadkii maisha nidaamkii qabaayilada oo fidnadii ka dhex jirtay waa ilbriqsa asagana sidaas la mida marka taas waxay ahayd waa la isu gurmi jiro waa la isku soo socon jiro geela la isku horre jiro muddo la isku soo socon jiray isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin taas waxay xal u ahayd in xal ciyaaro la gaaro xalku ama dhib ku fududaado laakiin dhibki waxa fududaynaayo social media hana wixii ilbriqsa ka dhigaayaba problem nagu soo kordho waa
waxaa dhiman adigoo Baldeeni ka tagay oo America tagay qofaa garanaysa aqoon u leedahay ayaa kamid gobolka Iran degmo kamid ku dhimanayo jeestana oo daqiiqado markuu dhisa 12 daqiiqo gudaheed wax ku ogaanaysa qof dhuntay telefoon lagu soo kol gariin ee waxa ku ogaatay taa social media wa Facebook qof xanuunsaday sida midna adiga oo qof muqdisho jooga xanuunsan kar adiga oo Baldeeni jooga waxa ku ogaatay social media kala soo kartid runtii waxa ka jira Facebook ma sa social media ma kala soo duro faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay
aan Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan aqbaarta degdeg ah ma ahan xumaan oo kaliye dhinaca wanaagga ee dadka in war fiican gaaro qayb ayuu ka qaataa
aan dadkeenu waxay yiraahdaan maalinba maanta ka dambeysa adduunyadu way sii xumaanaysaa sababta waa waagii hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahin jirtay xalkuna uu iska dhawaa laakiin markastoo fidnadina soo daayshay soo degdegayso waxyaabihii oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yalnaysaa anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa oo macluumaad noqonayo aniga wax macnaha duma arko laakiin marka aan fiirino effect kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda qofkii maanta kelin wax yar meel ku soo qoraa bulshadu oo dhan ay arkay saameyn ku yeelan taasa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas taasa ka dhibaato badan wax bulshada la saameynaa faamilku isku wici karaan si kale oo kale ku xiriiri karaan isku jirta laakiin social media hadda waa caqabad aniga dhexdeena taagan aan u baahnaa lahayn in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican waxaan dambi ahayn in laga dhaxlimaayo haddii sidan ay ku soo socoto
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqan iyo xubinta dooda gaaban halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada waxa ay qoreen Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyay
ana wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada
aan ku bilownay wargeyska Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa faahfaahin wuxuu ka bixiyay wasiirka gaashaandiga ee Kenya oo booqatay qaar ka mid ah xarumaha ciidamada Kenya ee ku sugan Jubaland booqashadaas ayaa wasiirka waxa ku weeliyay taliyaha sare ee ciidamada Kenya
wasiirka ayaa u sheegtay ciidamada ay la kulantay in dadweynaha reer Kenya ay ku faraxsan yihiin sida ay dalkooda u difaacayaan ciidamada Kenya ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM waxayna dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab
wargeyska The Guardian ayaa isna waxa uu qoray warbixin uu ku sheegay booliska Talyaaniga oo qabtay nin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inuu qorsheynayay inuu qarxiyo kaniisad ku taalla Vatican-ka. Ninkaasi ayaa waxa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daesh.
Wargeyska ayaa ka soo xigtay booliska Talyaaniga in ninkan lagu magacaabo Cumar Muxsin Ibrahim uu ku noolaa magaalada Bari ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Wargeyska ayaa sheegay in ninkaasi gacanta lagu dhigay qamiisii hore iyada oo muddo bil ah ay booliisku ku raajoogeen, waxaana laga duubay codad isagoo dhinaca telefoonka dadku la hadlaya. Erayada laga duubay waxaa ka mid ahaa isagoo leh aynu bombo ku xirno dhammaan kiniisadaha Talyaaniga, halkee ayay ku taallaa kiniisadda ugu weyn Sow Roma ma ahan.
Wargeysku wuxuu sheegay in ninka uu Talyaaniga galay sanadkii 2016 ciidamada ammaanka ee Talyaaniga ayaa xoojiyey ammaanka kiniisadaha dalkaasi.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa dalka Kenya waxa uu daabacay maqaal uu uga waramaya xaaladda gabar u dhalata Talyaaniga oo laga afduubay deegaanka Malindi. Wargeyska ayaa sheegay in ay nooshahay gabadhaasi oo si mutadawacnimaha ula shaqeynaysay mid ka mid ah hay'adaha samafalka. Gabadhaasi ayaa lagu magacaabaa Silvia Romano.
Madaxa booliska ee gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya ayaa warbaahinta u sheegay inay rumaysan yihiin in gabadhaasi lagu hayo meel isla Kenya gudaheeda.
Wargeyska waxaa kaloo uu sheegay in warar hore ay sheegayeen in gabadhan lala tegay Gaarisa kadibna loo gudbiyay Soomaaliya.
Booliska waxa uu sheegay in ugu yaraan 100 qof loo qabtay aftuubka gabadha, kuwaasi oo 5 ka mid ah ay bixiyeen xog muhiim ah.
Gabadhan ayaa muddo bil ka badan afduub loo haystaa. 2 ka mid ah dadka sida weyn loogu eedeynayo in ay hawshan fuliyeen ayaa weli la baadi goobaya, kuwaasi oo magacooda lagu sheegay Yuusuf Kuno Aadan iyo weliba Saciid Aadan Cabdi.
Intaas ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkii wargeysyada.
Waxaa noo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana idinla socodsiinayay
Falastiin Axmed Iimaan
iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan dib danba u kulmi doonana nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Haatanna codka fanaanka Cabdidiin iyo heesta Amaan.
Simaan ee Cabdullaahi Boqol ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo. Waxaa idin la socodsiinayay Caashe Ibraahin Aadan Cashuud iyo anigu ah Jacfar Kukay. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.
Marqora arag ida hadi تهيئ.